Ang tatak ay ginagamit na tanda upang bigyang katotohanan ng isang bagay. Subalit kung ang pagsira ng tatak, ano naman ang magiging kahulugan? Ito ang patuloy nating matatagpuan sa ika-anim na kabanata ng Aklat ng Pahayag, una hanggang ikapitong talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Nais ko'y purihin ka, mapalapit sa piling mo, Ama. Pagmamahal mo ay nadarama, handog sa'yo'y wagas na pagsamba. Mahal kita, ikaw lang sa puso ko, Ama. Mahal kita, sa tingin mo'y wala na pangamba. Ikaw ay karapat-dapat sa papuri ko't pasasalamat. Ikaw sa buhay ko'y laging pakal.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay muli nating bubuksan ang ika-anim na kabanata sa Aklat ng Pahayag. Tayo ay minsan pang magpapatuloy sa ating pag-aaral dito sa kabanata. Tutunghayan natin sa mga sandaling ito ang pagbubuka sa ikalawang tatak na nakita ni Apostol Juan sa kanyang pangitain. Sa totoo lang, nagiging kapanapanabik sa akin ang pag-aaral ng aklat na ito, sapagkat nabubukas ang aking kamalayan sa dakilang panukala ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang Aklat ng Pahayag ay nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos at ang katapusan ng lahat ng bagay. Hindi ba't kahanga-hangang maunawaan na ang Panginoon lamang ang dakilang hari, hindi si Satanas o sino mang makapangyarihang tao sa daigdig. Ang lahat ay darating sa katapusan, at bawat isa ay haharap rin sa kahatulan, at sa panahong iyon, iisa lamang ang tatayo at mag-ahari sa lahat-lahat, si Jesucristo, ang dakilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Basahin po natin ang una hanggang ikaapat na talata. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay nakita ko, nang buksan ng kordero, ang isa sa pitong tatak, at narinig ko ang isa sa apat na ninalang na buhay, na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti, at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona, at siya'y humayong lulupig at upang lumupig. Nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko ang ikalawang nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika," at may lumabas na isa pang pulang kabayo, at ang nakasakay doon ay pinagkaloobang alisin sa lupa ang kapayapaan upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Sa unang nakasakay sa kabayo ay hindi maaaring ang Panginoong Hesukristo, sapagkat sa kanyang muling pagbabalik, ang kanyang hatid na kapayapaan ay hindi panandalian kundi magpakailanman. Ang kapayapaan na hatid ng unang nakasakay sa kabayo ay pansamantala lamang sa sanlibutan. Ating tandaan na maging ang Antikristo ay maghahandog ng kapayapaan sa bawat naninirahan sa daigdig. Subalit ang kapayapaan na kanyang ipagkakaloob ay huwad at masama. Ang katotohanan na ito ay pinatotohanan ng Diyos ng kanyang sinabi sa 57 kabanata ng Isayas, talatang 21, na ganito po ang sinasabi, "Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Gayun din naman, hindi ba nakapagtatakang isipin na maging ang mga pinuno ng ating bayan ay nangangako ng kapayapaan? Natitiyak kong nauunawaan ninyo ang aking ibig sabihin. Hindi po natin maipagkakaila na ang ating bansa ay puno ng mga pinunong nagpapahayag ng pagkakaisa, kaunlaran, at katarungan para sa lahat. Subalit, mapaano pa mang panig sila, natitiyak kong walang sino man sa mga taong ito ang makapagkakaloob sa atin ng ganap ng kapayapaan. Sapagkat hanggat may mga tao at pinunong masisilaw sa kapangyarihan at salapi, ang kasamaan, pananamantala at kasakiman ay hindi maglalaho. Pakatandaan po nating mabuti na ang kapaluluan ay laging nagtitipon ng kaguluhan sa kanyang sarili. Ang Antikristo na tinutukoy sa banal na kasulatan ay isang dalubhasang bulaan. Ano man ang kanyang pagbabalat kayo na magdala ng kapayapaan sa daigdig, ay hindi niya ito magagawa, sapagkat ang pulang kabayo ng digmaan ay darating sa bawat dako ng daigdig. Huwag nawa nating isipin na ang una at ikalawang digmaang pandaigdig ay siyang katuparan ng mga propesiyang ito, sapagkat ito ay magaganap pa lamang sa hinaharap, matapos na ang iglesia ay kunin mula sa daigdig. Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 5-7. Nang buksan niya ang 3rd tatak, narinig ko ang 3rd nilalang na buhay, na nagsasabi, "Halika," at nakita ko ang isang kabayong itim, at ang nakasakay rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, "Isang takal na trigo para sa 1 denaryo, at sa 1 denaryo ay 3 takal na sibada. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis at ang alak." Nang buksan niya ang 4th na tatak, ay narinig ko ang tinig ng 4th na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." Sa mga talatang ito ay muli nating makikita ang patotoo ni Apostol Juan tungkol sa kanyang napakinggan at nakita. Ito ay palagi niyang inuulit upang maging malinaw sa ating mga pag-iisip ang kalikasan ng pangitain at pahayag na sa kanya ay dumating. Ang itim na kulay ng kabayo ay sumasagisag ng pagdurusa at tagutom. Ito ay pinatototohanan ng 4th na kabanata ng Jeremias, talatang 28, at sa 3rd kabanata ng Malakias, talatang 14. Samantala, sa 4th na kabanata ng Aklat ng Panaghoy, talatang 8 ay ganito ang ating mababasa. Ang kanilang anyo ngayon ay higit na maitim kaysa uling. Sila'y hindi makilala sa mga lansangan. Ang kanilang balat ay naninikit sa kanilang mga buto. Ito'y naging gaya ng tuyong kahoy. Mabuti pa ang mga pinatay sa tabak kaysa mga pinatay sa gutom, sapagkat ang mga ito ay nanghihina at nagkakasakit dahil sa kawalan ng mga bunga ng lupain. Ang itim na kabayo ay sumasagisag sa pandaigdigang tagutom na darating sa lupa. Lagi po sana nating tandaan na ang digmaan ay laging nagdudulot ng kakulangan sa pagkain. Sangayon sa isang dalubhasang Griego na si Herodotus, katumbas ng 2 kilong bigas ang pang-araw-araw na kita ng isang sundalo noon. Ang denaryo ay isang araw na kita ng manggagawa. Ito ay ating matatagpuan sa 20th kabanata ng Mateo, talatang 2. Nagpapahiwatig lamang ito na ang taong may asawa at anak sa araw na iyon ay hindi makabubuhay ng pamilya. Ang langis at alak ay mga layaw na tanging mayayaman lamang ang makatitikim. Ang langis ay maaari nating maihalintulad sa mga mamahaling pabango at palamuti sa panahong ito, kung saan ang mga mayayamang tao ay pumupunta sa mga dalubhasa sa pagpapaganda. Ang alak ay maaaring sagisag ng iba't ibang uri ng mga inumin. Nakatatawag pansing malaman na sa kabila ng tagutom na lalaganap sa panahong iyon, ang alak ay patuloy pa rin na masagana. Sangayon sa pag-aaral, tanging mga mayayaman lamang ang nakakakain ng karne noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga mahihirap ay nagtitiis sa kanilang mga kinakailangan, habang ang mga mayayaman ay nagpapakasaya. Ito ang kalagayan na dulot ng digmaan, at naniniwala akong ganito rin ang mangyayari sa panahong iyon. Ang sabi ng isang dalubhasa, darating ang sandali na ang pagkain ay magkukulang, at kung ang populasyon ay patuloy pa ring darami, ang tagutom ay tiyak na darating na may kalakip na salot, kahirapan at digmaan. Sa totoo lang, sa tuwing napapakinggan ko ang mga pinuno ng ating bansa na nagsasabing magagawa nilang lutasin ang kahirapan ng bayan, ay napapayuko na lamang ako. Masdan po natin ang ating lipunan at makikita ninyo ang aking nais ipahiwatig. Muli, ang bayan ay hindi kailanman magkakaroon ng kaunlaran hanggat ang mga pinuno ay may lihim na pananamantala sa kabanang bayan. Ito ang dahilan kung bakit ang pamamahala lamang ng Panginoong Hesus sa buong daigdig ang mag-aangat sa mga mahihirap. Katuwiran at katarungan ang haligi ng isang bansa, at kung ang mga haligi na ito ay magiba, ang kaunlaran, pagkakaisa at kapayapaan ay hindi makakamta ng bayan. Ito ang dahilan kung bakit mayroong mga panloob na digmaan sa ating bansa, sapagkat ang kapalaluan at pananamantala ay laging naghahatid ng kaguluhan. Sinasabi sa aklat ng pahayag na ang mundo ay hindi mawawala ng digmaan. Tanging ang Mesiyas lamang sa persona ng Panginoong Hesus ang makapagkakaloob sa tao ng ganap na kapayapaan dito sa daigdig. Sinabi ni Propeta Isayas sa 9 na kabanata ng kanyang aklat, talatang 6-7, ang ganito, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Kaibigan, tanging ang Diyos lamang sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ang makapaghahatid sa buong daigdig ng pangkalahatang kapayapaan. Sa panahong iyon, kung saan itatatag ng Panginoong Hesus ang kanyang kaharian, ang buong lupa ay pangungunahan niya ng may katwiran at katarungan. Wala lang tao ang magahari sa daigdig, sapagkat ang anak ng Diyos ang siyang magiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Si Satanas ay ikukulong sa malalim na bangin upang hindi makapanlinlang ng tao sa loob ng 1,000 taon. Higit pa rito, ang mga mahihirap ay mananahan ng tiwasay sa lupa at magagalak sa paghahari ng Panginoon. Kaibigan, ang panahon na iyon ay tiyak na kahanga-hanga. Doon lamang magaganap ang pangarap ng kaharian na may katotohanan. Nalulungkot man akong sabihin ito, subalit para sa akin, wala tayong mahahanap at maaasahang makatwirang pamamahala mula sa tao. Kaharian lamang ng langit ang makapaghahatid sa atin sa tunay na diwa ng buhay at kagalakan sa piling ng Diyos. O nga't may iba pa na nagpupumilit na isakatuparan ang makadiyos na pamamahala, subalit ating tandaan na si Satanas ay abalang kumikilo sa sanlibutan. Gayun din naman, marami sa ating mga mamamayan ay wala ng pagkakakilala sa Panginoon. Ang tangi na lamang hangarin ng marami ngayon ay ang kumita ng pera, kahit na ito ay sa maling paraan. Oo nga't hindi natin maipagkakaila na ginawa ito ng iba para lamang kumita ng salapi o yung tinatawag na gawa ng pangangailangan. Gayunmay, ang kawalan ng hanap buhay ay hindi dahilan upang gumawa ng masamang paraan. Sapagkat kung tayo ay naniniwala sa Diyos, tayo ay mananalig na siya ay gagawa ng paraan upang tayo ay iahon sa ating kalagayan mapaano pa man ito. Ngunit ang ating bayan ay lumayo na sa Diyos. Naisip na kaya natin na ang kahirapan sa ating bansa ay gawa ng ating mga pagkakasala? Ang mga kaguluhan, mga panloob na digmaan at kahirapan ay pawang bunga ng ating kalayawan. Ang lahat ng ito ay pawang mga tanda na tayo ay lumayo na sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang pagtitiwala sa kanyang banal na salita ay atin ang tinalikdan. Ikinukulong natin ang Diyos sa mga gusali ng relihiyon at mga seremonyang akala natin batayan ng katwiran. Ito ang bagay na ginawa ng bayang Israel. Ipinagpalit nila ang banal na kasulatan sa tradisyon ng kanilang mga magulang. Ang mga pinuno ng Israel sa pangunguna ng mga eskriba at pariseo ay binaluktot ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus laban sa kanila na mga mapag-imbabaw, sapagkat bagamat ang kanilang labi ay kapariringga ng papuri para sa Diyos, gayunmay ang kanilang puso ay malayo sa kalooban ng Panginoon. Ito ang nais ipabatid ng Panginoong Hesus ng kanyang sinabi na ang ating katwiran ay dapat na lumampas sa katwiran ng mga pariseo at eskriba, sapagkat ang kanilang pagpapatuwid ay balat kayo lamang. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 14 na kabanata ng Juan talatang 15 ay ganito, "Kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ang diwa at dahilan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoong Hesus ay nakasalig sa pagmamahal. Ito ay hindi udyok ng pangaalipin, kundi bunga ng pag-ibig, paggalang at pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Ang mananampalataya ay sumusunod sa Diyos sapagkat iniibig niya ang Panginoon. Ang pagsunod na kanyang ipinapakita ay bunga ng hangaring luwalhatiin ang Diyos. Huwag nawa nating tularan ang halimbawa na ipinakita ng mga pariseo at eskriba noong panahon ng Panginoong Hesukristo, sapagkat sangayon sa pahayag ng Isayas, kabanatang 29, talatang 13 at 14 ay ganito, "At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na natutuhan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Dahil dito, muli akong gagawa ng kahanga-hangang mga gawa sa bayang ito, kahanga-hanga at kagilagilalas at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga taong may unawa ay malilihim." Nakalulungkot malaman na ang aral na itinuturo ng mga pinuno ng relihiyon ay ang aral ng tao. Kaibigan, ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang ating bayan ay laging mayroong kaguluhan. Sapagkat ang mga relihiyon ay nangangaral ng kani-kanilang mga turo na hango lamang sa kanilang malikot na pag-iisip. Oo nga't may iba na gumagamit ng banal na kasulatan sa kanilang mga pagpapahayag, subalit nakalulungkot isipin na taliwas naman sa nilalaman ng salita ng Diyos ang kanilang itinuturo. Ang kanilang puso ay walang pagmamahal sa Panginoon. Kaibigan, pag-ibig ang siyang diwa ng pagsunod sa kautusan. Ang layunin ng mga eskriba at pariseo ay upang maghanap ng papuri ng tao. Mas nais nilang palakpakan sa mga lansangan kaysa sa maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ganito pa ang sinabi ng Diyos sa 33 kabanata ng Ezekiel, talatang 31. "Dumating sila sa iyo na gaya ng pagdating ng bayan, at sila'y nagsisiupo sa harapan mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinirinig ang iyong salita, ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang." Ito ang kalagayan ng bawat taong walang tunay na pagmamahal sa Diyos. Ang kanilang katwiran ay dulot lamang ng paghanga ng tao. Sila ay matuwid sa panlabas na anyo, taglay ang kasuotang nagpapahiwatig ng kabanalan. Gayunmay, sa paningin ng Panginoon, ang kanilang puso ay hubad at hayag na makasalanan. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit nating sinasabi na ang kaligtasan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sapagkat ang gawa ng tao ay laging may kaakibat na pagnanasa at kapalaluan. Maging ang mga pilantropong mga tao ng ating lipunan ay hindi makakataka sa katotohanan ito, sapagkat bahagi na ng ating kalikasan ang maghanap ng gantimpala sa Diyos dahil sa kabutihan ng ating ginawa. Kapansin-pansin ring makita na ang mga salitang katwiran at inaring ganap ay nagmula sa isang salita sa Griego. Ibig sabihin, ang isang taong matuwid ay iyong inaring ganap ng Diyos. Ito ay pinatotohanan ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma, 1 talata. Ganito po ang sinasabi, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga taong inaring ganap ng Diyos kung gayon ay nagpapahalaga sa salita ng Diyos kaysa sa tradisyon ng tao. Nalalaman ng mananampalataya na ang kanyang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Naunawaan niya na ang pananampalataya sa dugo at buhay ng Panginoong Hesus ay dahilan kung bakit ang kanyang mga kasalanan ay napatawad. Ito ay gumagawa ng tugon ng pag-ibig sa kanyang puso upang ang kanyang buhay ay kanyang ialay bilang buhay na handog sa harapan ng Diyos. Ang salitang katwiran na sa Griego ay dikaios ay nangangahulugan ng tapat sa katangian at gawa, banal, matuwid, inaring ganap. Ang mga salitang ito ay masigit pa nating maunawaan kung ating babasahin ang mga pahayag na namutawi sa labi ng Panginoon sa 5 kabanata ng Mateo, talatang 21 hanggang 48. Ang tunay na katwiran ay iyong kalagayan ng tapat na katangian at gawa sa harapan ng Diyos sa tao. Oo nga't may iba na matuwid sa paningin ng tao, ngunit nabubulok naman sa paningin ng Panginoon. Ang ganoong uri ng katwiran at kabulaanan ay mauuwi lamang sa dagat-dagatang apoy. Kaibigan, anong uri ng katwiran ang iyong tinataglay? Saan nakasalig ang iyong mga gawa? Ang iyong buhay ba ay mayroon ng kapayapaan? Kaibigan, hindi gawa ng ating mga kamay ang makapagliligtas sa atin. Hindi anumang kakayahan at kagandahan na mula sa atin ang maaaring mag-angat sa atin patungo sa kaharian ng Diyos. Lahat ng tao ay makasalanan, at walang sinuman ang hindi nagkasala. Ito ang dahilan kung bakit ang sanglibutan ay nangangailangan ng tagapagligtas. Tagapagligtas hindi lamang sa kahirapan at panganib, kundi tagapagligtas na tutubos sa atin mula sa kasalanan. Ang espiritual na kalagayan na ito ang dahilan kung bakit ang 3 kabanata ng Juan talatang 16 ay naging tanyag na pahayag. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kailangan mo ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Ikaw at ako ay makasalanan na nangangailangan ng kanyang biyaya upang maligtas. Huwag mo nawang lakaran ang landas ng katigasang loob sapagkat ito ay hahantong sa walang hanggang kamatayan. Ang Diyos ay nananawagan sa iyo sa mga sandaling ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Tinatawagan niya ang iyong puso na pakinggan at unawain ang iyong tunay na kalagayan bilang makasalanan. Gunitain mo ang kasaysayan ng krus doon sa Kalbaryo. Ang pangyayari bang iyon ay bahagi lamang ng mga mahalagang pangyayari sa daigdig o mayroong makalangit na dahilan? Ang sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama na sinugo niya ang kanyang bugtong na anak at para sa anong dahilan? Upang ang sinumang manampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang krus ay dakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa makasalanan. Hindi kalooban ng Panginoon na ang tao ay mapahamak. Hangarin ng Diyos ang ating kaligtasan, subalit hindi niya pinipilit ang ating kalooban na lumapit sa Kanya. Ito ay dapat na iyong pagpasyahan at gawin sa pamamagitan ng pananampalataya. Anuman ang iyong piliin ay maghahayag ng laman ng iyong puso. Maaaring ikaw ay hindi naniniwala sa salita ng Diyos, o dili kaya'y umaasa pa rin sa iyong sariling gawa. Bapa, ano pa man ang laman ng iyong puso, iisa lamang ang daan na maaari mong lakaran patungo sa kaligtasan at relasyon sa Diyos. Siya ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Siya ang iyong tagapagligtas, at kung ikaw ay mananampalataya sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, doon mo lamang makakamtan ang kaligtasan. Dapat mong tanggapin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa bundok ng Kalbaryo. Siya ang naging kabayaran para sa iyong pagkakasala. Ang kanyang dugo ang makapaghuhugas ng iyong pagkakasala. At kung ang iyong pagkakasala ay kanyang binayaran, ay magagawa niyang hugasan ng iyong pagkakasala. Ikaw at ako ba ay aasa pa rin ba sa ating bulok na katwiran upang maligtas? Hindi ba't hindi? Ito ay dahil si Kristo lamang ang ating kaligtasan. Siya ang magpapaging dapat sa atin dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri, Panginoon, sa iyong banal na pangalan. Salamat po muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa iyong banal na salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at muling nagpatibay sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at patuloy na magtiwala sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kristo lang.